Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16:30. Von Kramon, propaganda qeveritare i dobëson shanset e Kosovës për progres. PDK, Kosova ka themeluar dhomat e specializuara për të ofruar drejtësi e jo spektakël. Tahiri, eksperimentimi kurtit me zgjedhjet në veri e ka kthyer vendin prapa. Vučić, votimi për shkarkimin e kryetarëve është një tjetër mashtrim i kurtit. Lista serbe mohon akuzat për djegjen e lokalit të nënkryetares Natasha Tomanić. Shëbaz do t'i duan 2 muaj e 1.000 ushtar për të ndërtuar portin në gaz. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka reaguar pasi këshilltari saj George Bojevic ka thënë se është nisur një fushat në internet kundër tij lidhur me deklaratat që pati bërë në vitin 2015 për krimet e luftës të kryera në Kosovë. Ajo ka ngritur pyetjen se kujt do t'i ndihmojnë ato postime pasi Kosovës dhe eurointegrimit të saj sigurisht se jo. Lajme të rreme, fushatat dezinformuese, propaganda qeveritare nuk do ta ndryshojnë pozicionin e dikujt, por thjesht do të dobësojnë shanset e Kosovës për të përparuar shpejt. Është e trisht për vendin, ka shkruar ajo në platformën X. Ajo ka bashkëngjitur postimin e ish-diplomatit të Kosovës Petrit Selimi për këtë çështje. Selimi ka shkruar se llogarinë në këtë platformë që mbështesin partinë në pushtet në Kosovë po sulmojnë secilin të huaj, ambasador, eurodeputet, emisar që ka ndonjë kritik për liderin e tyre Albin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar si një fushatë të rejtë për ndjekjes, ndalimin dhe bastisin në shtëpive të ishkrerve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, nga ana e dhomave të specializuarat të Kosovës në Hagë, gjithësisht zyra e prokurorit të specializuar. Zyrtari i kësaj partie, Përparim Gruda, ka kërkuar që gjykata speciale të ndaloj këtë fushatë për ndjekjes dhe t'i kthehet punës brenda mandatit ligjor dhe kushtetues që ka. Ndër të tjera, ai ka theksuar se Kosova ka themeluar dhomat e specializuara për të ofruar drejtësi me standarde evropiane dhe jo spektakël në emër të saj. Në konferencën e së shtunës, Gruda ka folur edhe për miratimin e projektit për zyrtar publik nga ana e qeverisë së Kosovës, u sipas PDK-s është në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të njëjtin kanë paralajmëruar se do ta dërgojnë për shfrytëzim në këtë institucion. Gruda ka thënë se qeveria ka miratuar projekt ligjin pa i adresuar shkeljet kushtetuese. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se zgjedhjet në veri e kanë kthyer vendin prapa. Ai ka shtuar se nuk është arritur diçka me zgjedhjen e 4 kryetarëve. Në një konferencë për media, Tahiri ka theksuar se AK-ja pati kërkuar qysh në fillim që për çështjen e zgjedhjeve në veri, qeveria të mos merrte veprime për të cilat më vonë do të kthehej pas. Ai këtë e ka quajtur eksperimentim, ndërkaq KÇZ-ja të premten vendosi që më 21 prill në Leposavić, Zveçan, Mitrovice Veriut e Zubin Potok të votohet për shkarkimin apo jo të kryetarëve të këtyre komunave. Tahiri ka shtuar se nuk duhet lënë Kosovën që të psojë nga ky proces. Ndërkohë ka folur për projekt ligjin për zyrtar publik i miratuar nga qeveria e Kosovës. Tahiri është shprehur se do të ndërmarrin veprime për ta dërguar në gjykatë kushtetuese këtë projekt ligj. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić votimin për largimin e kryetarëve në 4 komunat veriore, i cili pritet të mbahet me 21 prill, e ka cilësuar si një tentim tjetër të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për mashtrim. Vučić nuk ka dhënë shumë detaje për atë se çfarë nënkupton me mashtrim, por ka deklaruar se në ditët në vijim do të jap më shumë detaje. Ndër të tjera, Vučić ka njoftuar se i dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak do ta vizitojë Serbinë me 15 mars. Emisari i BE-s për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të vijë në Beograd me 15 mars, dhe pas kësaj do të shpjegoj se çka po planifikon Kurti, citohet këtë thënë presidenti serb, raportojnë mediat serbe. Të premten, KÇZ-ja cakton 21 prillin si datë kur do të votohen për shkarkimin e kryetarëve në veri. Lista serbe i ka mohuar akuzat e nënkryetares së Zveçanit Natasha Tomanić për djegjen e lokaleve të saj, e cila një ditë më parë fajsoi pjesëtar të kësaj partie dhe brigadën e Veriut se qëndrojnë prapa kësaj ngjarjeje. Lista serbe thotë se i dënon insinuatat e akuzat e rreme ndaj këtij subjekti politik lidhur me djegjen e lokalit të Tomanićit. Në reagimin e saj, lista serbe hodhi dyshime për motivin e zjarrit, duke thënë se ka paralajmërime se në atë vend do të ndërtohet një lokal edhe më i madh për njerëzit e jugut dhe me paratë e Prishtinës faleje dhe kush e di se për çfarë qëllimi, dhe për këtë lista serbe fajsohet politikisht. Interesante se si Natasha Tomanić, sikurse shefi i saj Albin Kurti, e din shkakun e zjarrit para se të kryejë ndonjë hetim dhe të dalin rezultatet nga shërbimet profesionale, thuhet në deklaratën e listës serbe. Policia e Kosovës ka nisur hetimet në lidhje me rastin, duke theksuar se ka dyshime se zjarrvënia ishte e qëllimshme. Ndërtimi i një porti nga Shëvaja që do të përdoret për dërgimin e ndihmave humanitare në Gaz përmes detit pritet të zgjas deri në 2 muaj, ka bërë të ditur sekretari i shtypit të Pentagonit Patrick Kruder. Ai ka thënë se po ashtu ndërtimi i tij do të kërkojë përfshirjen e 1000 trupave ushtarake dhe personel tjetër. Kozgjatja e kompletimit të portit ka të bëjë me natyrën e projektit, i cili është masa e dytë e jashtëzakonshme për të cilën ka njoftuar ambasada e Bidenit brenda vetëm një jave në përpjekje për të ndihmuar palestinezët të ngujuar në Gaz e të cilët po përballen me urinë. Ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion, takimi radhës është në orën 20:30.